halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadahaaga gaaban ifmeeyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. صباح وناكسن دغيستيال و 4/29 بشهر نوفمبر سنه 2023 اذا عبد الساكي عالمك وحيد المسعود سيني اني هو احد القادر محمد سمكا. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena subaxnimo waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo gargaarkii ugu horreeyay gaarsiiyay qaar ka mid ah dadkii ay saameeyeen fatahadaha iyo daadadka ku dhuftay deegaanada Jubbaland kuwaas oo hadda ku sugan tuuladka magaalada Kismaayo iyadoo dadka gargaarka la siiyeyna ay si weyn u soo dhaweeyeen. Waxaa kaloo maqli doontaan dowladda Jabuuti oo howlo isugu jira dib u dhis iyo dayactirka wada sidka laamiga ah ee isku xira dekedaha Jabuuti ilaa xuduudda ay la wadaagto dalka ay darsi yihiin Ethiopia. Waxaa kaloo maqli doontaan warkii cayaaraha iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Hamas iyo Israa'iil ayaa talaadadii shalay isweydaarsaday maxaabiis iyo la haystayaal kale maalintii shanaad ee xabad joojinta aan cagaha badan ku taagneyn ee ay labada dhinac dhaqangeliyeen jimcadii la soo dhaafay. Israa'iil ayaa waxay sheegtay 10 ka mid ah muwaadiniinteeda iyo 2 qof oo ka soo jeeda Thailand ay Hamas sii daysay talaadadii shalay. Waxay kadib Israa'iil ayaana xabsiyadeeda ka sii daysay 3 qof oo Falastiiniyiin ah. Maanta 4 ah ayaa oo ah maalintii lixaad uguna dambeysay heshiiska labada dhinac ayaa lagu wadaa in labada dhinac ay isweydaarsadaan maxaabiis kale xilli dhexdhexaadiyaasha caalamiga ee heshiiska keenay ay isku dayayaan inay ku riixaan Israa'iil iyo Hamas korinta heshiiska. Tirada Israa'iiliyiinta ay Hamas ku sii daayeen heshiiska xabad joojinta ayaa gaartay 180 halka Israa'iil ay daysay ama ay sii daysay 180 Falastiiniyiin ah oo u badan dumar, caruur iyo dhalinyaro da'yar. Tirada dadka ku dhintay ama Kenya uga dhintay fatahaadaha ayaa gaartay ugu yaraan 120 qof halka ay ku barakaceen in ka badan 90,000 oo qoys. Sidaasi waxaa talaadadii shalay xaqiijiyey saraakiisha dowladda Kenya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegay in meelaha ugu daran ee ay fatahaadaha saameeyeen ay ka mid yihiin Tana River, Garissa, Wajir iyo Mandera oo ah dhulka ay ku badan yihiin Soomaalida Kenya. Kenya iyo dalalka dariska la ah ee Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxaa garaacay fatahaado ka dhashay roobka iyo dabaylaha loogu magacdaray El Nino. Soomaaliya in ka badan 100 qof ayaa ilaa iyo hadda ku dhintay fatahaadaha iyo daadadka, halka Ethiopia ay fatahaadu ka dishay ugu yaraan 43 qof sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay. Fatahaadaha ayaa yimi xilli Kenya ay weli la daalaa dhacayso saameynta ka dhalatay abaartii ugu xumayd ee dalkaasi ku dhufata muddo 40 sano ah. Ugu dambeyntiina, sarkaal sare oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ayaa la dilay intii ay socdeen isku horimaadyo u dhexeeyey kooxaha isku haya siyaasadda bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo sida ay sheegeen ilo wareedyada. Rabshadaha ayaa lagu dilay Diido Kazangi oo ahaa qareen iyo madaxii ururka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka sida afhayeenkooda warbaahinta uu ugu sheegay magaalada Kinshasa. Dalka ku yaala bartamaha Afrika oo ay ku nool yihiin qiyaastii dad gaaraya 100 milyan ayaa 20-ka bisha soo socota waxaa ka dhacay doorashooyinka madaxweynaha iyo tan baarlamaanka xilli ololaha musharaxiinta uu bilowday 9 maalin ka hor. Rabshadaha ayaa qaraxay talaadadii kadib markii kolonyada ololaha musharaxa madaxweyne ee mucaaradka Moise Katumbi oo ku sii socday bartamaha magaalada Kindu ee bariga dalkaasi ay isku dhaceen taageerayaasha xisbiga talada haya ee UDPS ee uu hoggaamiyo madaxweynaha uu waqtiga ka dhamaanayo ee Felix Tshisekedi. Afhayeenka xisbiga mucaaradka Herve Dekeze ayaa gudoomiyaha gobolka Meenum ku eedeeyay inuu hurinayo qalalaasaha, wuxuuna intaa ku daray in kooxda geysatay ay kolonyada ka soo raaceen meesha uu degan yahay gudoomiye Idris Mangala, wuxuuna ku tilmaamay weerar la soo maleegay. Laakiin Idris Mangala oo iska fogeeyey eeda wararka weerarka ayaa wakaaladda wararka ee FB u sheegay in rabshadaha ay ka dhasheen habdhaqanka ay sameeyeen xisbiga mucaaradka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Kaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur aan iraahday subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dowladda Soomaaliya ee maamulka Jubbaland ayaa gargaarkii ugu horreeyay oo ka yimid dalka Shiinaha gaarsiiyay qaar ka mid ah dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka ku dhuftay deegaanada Jubbaland. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ahaa markaasi dadkii gargaarka gaarsiiyay ayaa ugu baaqay caalamka inay gargaar la soo gaaraan dadka ku waxyeeloobay masiibada, wuxuuna uga mahadceliyey gargaarka oo dowladda Shiinaha ay soo gaarsiisay. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Gurmadkan maanta la gaarsiiyey dadka barakacayaasha ahi ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa waxay ka timid safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya, iyadoona maanta magaalada Kismaayo ay soo gaareen wafdi ballaaran oo ka socday beesha caalamka, iyadoona Ra-iisul Wasaare Xamse iyo wafdigaasi oo uu hoggaaminayay ay gaareen deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo ee sida weyn u saameeyeen fatahaadihii xoogganaa ee gobolku dhuftay. Khadiija Afey Nuur oo ka mid dadka deegaanka Hayoontooy ayaa sheegtay in gurmadkan uu wax weyn ka tahayo dadka danyarta ahi ee ku nool deegaankaasi maadaama ay kasoo barakaceen guryahoodii, iyadoona sheegtay in deegaanka Yoontooy ee kasoo barakacday ay dhulbeereed aad u xoogan uu ka burburiyey fatahaadaha.
Annaga waxaan ahay Yoontooy, helaha hadda ugu saameynta badanaa ka mid tahay Yoontooy. Dadka halkan fadhiyana qof walbana tuulo kasoo baxay. Waxaan u malaynayaa Yoontooy waana meesha ugu kheyraadka badneed xagga beeraha. Maanta alxamdulillah waxaan ka wadanaa malahan, waxaan kasoo baxnaa anagoo jawaano dharka sida nabis iyo nafsadeena. Waxaa mahadda iska leh dowladda, baabuurta dowladdan soo qaaday iyadoo weliba buundada go'day, laba saaxiibeenimo hal gaari ah ku go'ay baabuurta booliska ka mid ah. Marka alxamdulillah mahadda laale. Waxaa kale oo jirta na soo gaaray bacyo yar aan saarana aqalaha. Alxamdulillah haddana maanta waxaan halkan u fadhinaa inaan qaadano wax yar oo garaam ah, ka badanna waan sugeynaa. Mahadana waxaa iska leh Ilaahay kastakowna dowladda.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Shiinaha Fei Shin Chao ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in uu si weyn ugu faraxsan yahay in uu yimaado magaalada Kismaayo markiisii ugu horreysay, isla mar ahaantaana uu qayb ka qaato gargaarka bini'aadnimo ee ka soconaya gobolka.
It's my very first time here to be in Kismaayo, Jubbaland. I heard so much about this beautiful land.
Waa markii ugu horreysay oo aan imaado Kismaayo, Jubbaland. Waan maqli jiray dhulkan quruxda badan, waana run wixii aan ku fakarayay waa run, balse maanta waxaa ku dhuftay deegaanka fatahaado sidaan arko, iyo dadka dhibaatada fatahaadu ka dhalatay ay saameeyeen. Waan ognahay sida looga baahan yahay arrimaha degdega ah markan oo kale, sida madaxweyne Axmed uu sheegay in gargaar degdeg loo baahan yahay. Waxaana goor hore sii bixinay lacag degdeg ah oo raashin lagu iibinayo, taa oo la siinayo dadka fatahaaduhu ay saameeyeen. Waxaana soo marsiinay dowladda federaalka. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa dhankiisa goobta ka hadlay isagoo u mahadceliyey xubnaha beesha caalamka, isla mar ahaantaana ku baaqay in gurmadka la sii kordhiyo maadaama ay jiraan dad hor leh oo la filayo in ay deegaanka soo gaaraan.
Dadkani waa dad tuulo dhul kala duwan soo waxay ka soo barakacay. Guddi baa loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka uu mas-uul ka yahay. Iyaga hadda raashin bay qaybinayaan, maan dhowid raashin baan u qaybinay, laakiin maalin walba dad cusub baa yimaada. Maalin walba meesha maanta aan dejinno beri roobaa ku helaya, haddana waa laga sii qaadayaa. Marka waxay u baahan tahay baaq guud iyo in la jeediyo iyo cid wale waxay tari karaysa. maanta raashin la soo raayo dadka xawo uma tarayo dhulka hadda inaga horeeyo guryahan ugu talagalay markii hore inaan dadka IDPs ka dejino laakiin xaaladda waa adarkaysan marka aad baan uga mahadcelinaya safiirada international ee meelo socda China Turkey ay kulligood iyo ra'iisul wasaaraha iyo
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa dhankiisa sheegay in dadkan ay u baahan yihiin gurbin bini'aadnimo isla markaana loo baahan yahay in gargaar caalami ah la soo gaaro isagoona si gaar ah ugu mahadceliyay dowladda Shiinaha oo maanta ay gurbin bini'aadnimo soo gaarsiisay dadka barakacayaasha ah ee fatahaduhu ay sida weyn u saameeyeen
waan u mahadcelinayaa dowladda China oo saashinkaas ayadu maanta bixisay oo ay dadkani maanta hadii la yiraahdo ay ka nasiib badan yihiin kuwa badan oo aan weli soo gaarin waxba helin qaar geedaha saaran qaar aan meeshooda kasoo dhaqaaqi waayey runtii kuwani waa ka nasiib roon yihiin waan mahadcelinaynaa dowladda Jubbaland oo dhulkaana bixisay dhul badan bixisay oo dejisay amniga sugtay soo dhaweyn dadka ay soo qaadayaan oo maaragtay markay wabiga dhinaca kale kasoo istaagaan ba ay bootskii ay kusoo qaadayaan halkan keenayaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ayagana dadaal badan baa ka socda waana mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka oo dee guddigaas madax ku ah habeenka iyo maalin ka shaqeeya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin mar kale caalamka oo ay nagala joogaan saaxiibadeen international communities partners waxaan ugu yeeraynaa inaan ugu baaqaynaa in ay si degdeg ah Soomaaliya maanta loola soo gaaro gargaar degdeg ah wax badan waxaan ka hadli jirnay in arrimaha humanitarianka aan uga gudbin dhinaca resilience-ka iyo maxaan ku dhahaa xal waara laakiin maanta tanaatimid oo maxaan ku dhahaa mushkilad tanaatimid Soomaaliya climate change-kan iyo waxaan adduunka dhibaatada ka jirta iyo carbon-kaas qayb kama aha waxaan anagu ka hoosgaraynaa marka la fiiriyo climate change-ga laakiin effect anaga yani saameynta ka timaada anaga ayaa u nugul because anaga vulnerable marka taasa dhibaato nagu haysa caalamka marka waxaan ugu baaqayna in Soomaaliya la soo kaalmeeyo
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Kismaayo ayaa kulmo gargaar la leh qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland iyadoona xalay uu shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland ka oo diiradda lagu saaray arrimaha fatahaadaha Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Dowladda Djibouti ayaa hawlo isugu jira dib u dhis iyo dayactir ka wada jidka laamiga ah ee isku xira dekedaha Djibouti ilaa xuduuda ay la wadaagto dalka ay deriska yihiin Ethiopia wadadaasi ayaa ah jidka inta badan ay maraan badeecadaha ama shixnadaha u socda Ethiopia kuwaas oo uga soo dega dekedaha Djibouti sida uu warbaahinta ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadan Muse
hawlahaasi isugu jira dib u dhiska iyo dayactirka ayaa ka socda jidka laamiga ee ugu ballaadhan uguna socodka badan baabuurta xamuulka sida ay u sii jeeda dalka Ethiopia waxaa hawlahaasi fulinaysa hay'adda dawladda Djibouti u qaabilsan jidadka laamiga ee isku xidha marsooyinka dalka ilaa xuduudaha Djibouti iyo dalalka deriska ee loo yaqaano DPCR Djibouti Port Corridor Road agaasimaha guud ee DPCR Cabdi Ibraahim Faarax ayaa iga waramay hawlahaasi isugu jira dib u dhiska iyo dayactirka ay ka socday jidkaasi
dariiqan RN1 projeyo badan waa laga soo sameeyay dariiqa ku saabsan waxaa jiray koka galaafi laga soo bilaabo ilaa daagiru 20 kilomitar oo waqti dhow la furay oo iminka danadiifa waxaa socda iminka daagiru meesha ku dhammaaday projeygii hore ee japonega ilaa galamo ilaa dakhil waxaa ka socda iminka shaqo maarta dib u dhisa oo shirkad ay wado CCC ay wado waa aragtin kaansil uu socdana waqti dhow sanadka 2024 dhammaadkiisa dariiqaasi ku dhammaan doona saa u aragtayna intii kalena waxaa ka socota shaqooyin amba dayactir amba dib u dhis baa ka socda dowladduna waxay gelisay lacag weyn bay gelisay amba boorarka haato amba dariiqadaba way ka muuqataana dariiqani ka shaqooyinkan ka socda
guud ahaan markaad eegto jidadka laamiga ee koridorada xaaladooda guud maxaad odhan lahayd iyo mustaqbalkooda
waxay leeyihiin plus muhiima isdhexgalka dhaqaale Turkiya iyo Djibouti amba wadana wadamada geeska bari ee badan lahayn waxa lagu amaanay weyn waa amaan wadanka kale oo imika koridoro kale hadda la eego gaariyadu kulkay ka soo baxan gawaaridu kulkay ka soo baxan marsooyinka gaariyadu wax ka dhibaatooyin badan bay la kulmaan nooc kasta waxa uu gaay waxa jira koridoro gaariyadu kulkay ka soo baxan marsooyinka ay askari la socota ay ilaaliso laakiin annagu alxamdulillaah muhiimadu min waa amaan gaariyadu uu ka soo baxay dakadii dariiqii xukuumaraya ilaa uu ka baxayo nabad buu ku marayaa nabadda alxamdulillaah
gudoomiyaha gobolka dixil xasan cabdi rooble ayaa ii sheegay qaabka dhaqaale ahaan gobolku uga faa'iidaystay howlaha dhismaha jidkaasi
kan tirakoobna dadka halkaa ka shaqeeya ay isku jiraan dad xirfad leh dad kuulii aan wax loo yaqaan ufuriyeyga loo yaqaano ilaa 600 yaan ku qiyaasnay oo maalinkastana way biirayaan taa waxaa soo raada in alaamahan lagu shaqeeya gaadis waaweyn ha noqoto iskarowooyinka cajiiradaha waxa loo yaqaana lesongen de travaux vilg loo yaqaana afka qalaad wixii dikhil joogo dhan waa laga karaystaba baahidu ay ka in kastay ka balaantay waxay u tabeen ambay u tallaabeen gobolada kale ama jibuuti magaalada jibuuti caasimada inay kasoo karistaan ayay u tallaabeen markaa dhaqaale ahaan wax badan ayaa dikhil markaasi kasoo galay dhismahaas wadada hareerihiga waxaa jira maqaaxiyaal badan ayaa jira marka maqaaxiyaasha dad heer dikhila ayaa ku shaqaysta waxbaa laga cunaa ha noqoto shaqaalo ha noqoto dadkan maraya ee wadada laamiga la sameynaya maraya
gudoomiyaha golaha maamulka deegaanka gobolka dikhil mahad xuseen axmed ayaa isna ii faahfaahiyey siday ula socdaan halkay kolba marayaan howlaha dhismaha jidkaasi
route national numero 1 waata ugu weyn ay maraan 180 marka baabuurada tamaamulka ee etoobiyaanka ay leeyihiin ee markaas alaabtooda boorka ka qaada ama boorka maatirasa alaabtooda ka dira xaggaas ayay maraan markaas waa xundhurtii dalka ayaa la oran karayaa marka wadadaas dacaytirba loo sameynaya waa run oo dariiqu dee waxa weeyaan dadku way raakisadeen oo weli ma la wadaa inay yidhaahdeen reer jibuutina waxay ka faa'iidaystaan marka ay tegayaan xagaa baxa ay u baxayaan ba dariiqaas markaas ay maraan sida xaggaas mara ka tegaan waxa weeyaan in la samro oo dariiqu waxa weeyaan maal badan baa la geliyaa markaas waa shaqo badanna weeyaan dariiq waxa weeyaan 30 sanadood 40 sano inuu jiro lagu talagalay oo weyn weeyaan markaas alxamdulilah intii da ilaahay mad aragtay sida uu u qadaray waa u socotaa natiijadeedana inaa 2024 inuu dhammaado dhammaadkiisa inuu dhammaado ayaan rajaynayaa insha allah oon sugaynaa insha allah markaas anagu haddaan nahay dee maamul goboleedkii iyo anagoo la kaashanayna prefecturekaba iyo wasaaradda mad aragtay gaadiidka ee PCR-ta waxaa jira komitee ya jira marka meel kasta ay socoto waan la soconaa markaas kolba hawsha siday u socotana waan la soconaa markaas leana waan ku sheegay waxa dhurti dalka gobolka waxa dhurtiisi weeyaan markaas aad iyo aad baan ula soconaa markaas oo si fiican ayay u socotaa
Ramadaan Muuse Chama VOA Djibouti
ka badan 30 sano kadib weli waxaa jira dad ka raja qaba inay nolol ku helaan qaar ka mid ah heladooda ay ku kala lumeen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka qaraxay bilowgii 1990-yada qaar ka mid ah dadkan oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ilaa hadda aysan nolol iyo geeri midna ku helin xubno ka tirsan qoysaskooda kuwaasoo ugu wardambeysay xilligii la kala qaxayay mana oga meel ay jaan iyo cirib dhigeen wariyaha v o eda Fadumi Yasiin Jaamac oo qaar ka mid ah dadkaasi kula kulantay magaalada Boosaaso ayaa warbixintan noo soo dirtay
qaxi iyo kala cararkii dadka Soomaaliyeed qaarkood firxadkoodu waxa uu gaaray wadamada dariska la ah Soomaaliya waxaase jira kuwo waqtigu u saamaxay inay gacan ka helaan hay'adaha gargaarka ee qaabilsan arrimaha qaxootiga balse waxaa jira qoysas fara badan oo uu kala fogeeyey waayuhu kuwaasoo kala lumay xilligii ay barakacayeen waxaa jira waalidiin badan oo ilaa iyo iminka ka walwalsan halka ay ku dambeeyeen caruurtii ay dhaleen iyo dhalinyaro aan waligood arag waalidkii dhalay kuwaas oo aan ogeyn meel ay jaan iyo erib digeen.
Magacay waxa la yiraahdaa Cabdi Bani Cali. Wiil ay la soo walaalkay oo amaare qaxiyaan isugu dambeeyay waay aniga igu weynaa jira man aniga meel aan kareedi ma qaan asaguna dhinac u array aan dhinac u arday markana bimaasho ka dhisay marka bilaaru waa iskareer baadi amalaaska Syrian Marty boos ku soo gaari wili ana aad wili aan meel soo sii ma
aniga oo xaal Cabdi Axmed oo wiilkayga Deeq Axmed ee waayay muddo laga joogo 17 sano meel aan ku sheegay raad iyo cirib ayse jirin baa muxuu ahaytay ruux iyo raad baa iga maqan wiilkaas markii ugu dambeysay wuxuu ka shaqeynayaa taar ku yaala boosaaso baaskiil ba wadi jiray shaqan aad ayaab uu yiri wiilka jaan iyo cirib meel u dhiga waa la waa 17 sano ayuu iga maqan
yahay waxa la aamina maxamuud aado waxaan la anahay walaalkay Cabdi Maxamuud Aadan muddo laga joogo 2007 marka loogu dambeysayna dhoweydaas lagu sheegay meel daas la yiraahdo Qoryoole iyo meelahaas kana wayna dil raagay dad loo diray arruu hal cunuga u jeeda halka cunugna hadda annaga hayno weyna noqoto haa meel uu ku nool yahay waa garan weyn waqooyi Muuse Ismaan waxaan lahay ilmihiiga aabahooda
haye
wuxuu iga tagay gabar oo sanad iyantay bar iyo dhalan aniga uur yar leh ayuu iga tagay waa isimkiisana wuxuu reer jiray tahriib
waa
hadda uu tahriib uu ku darsoomay meel buu ka dhacay meel uu ka dhacay waa sheegay waa gabadhow iga tagay hadda waa 10 jir ilmuhu caloosha uga tagayna waa 8 jir
waa
intaas aan la ahay ninkii ciray dhul meel uu marina waa waysana
waa gartay hadda marka masidiga u sugeysa
sidii ma usugooyo waan qadanaystay haa meelaha xafiiska la sheegay aan tigaan waxaan ninkaas aan weydiinahay maxkamadda ay meelaha saa mar ninkaas aan weydiinahay cirkeedu ka meel u dhigtana waa la ay cunugaana calooshay ku jiro iga tagayaan iray gabadhaana sanad iyo bir ay baray iyo jirtaa daan 4 sano ay jirtaa talo maxaan qabtaa ira maxkamadda aan tagay warqada leega soo jiray nin kale intaan ka guursaday
waa gartay imisa sano kadib baad ninkaaga ka fasaxay
4 sano 4 sano asiga sugay 4 sano
4 sano kadib baad xawada
kartaa haa
waagatay haday misaaru leedahay
haday labadii sidan bahay ku kalanta waxa galan dhalay waa oo boos aan dhalana waa iga dhinteenbo ma bahay labadii sidan haysta
waagatay inkasta qoyska la yeelatay
ha
ma raadisaayo ma baafisaayo nolol iyo geeri
waa ku weydii wax wal hadii aragtina la soo socosiyo waxa noladayna xaaladayna meesha ay ku sugnay hadii la arkaa la soo wacwaayri wax isoo wacayna cidiisena ma arkin
markii ugu dambeysay muxuu ku yiri
markii ugu dambeysay wuxuu yiri nin xoolo qalaaya oo ahaa waxaan ku soo qalaa xoolo qowme liiraan xoolo ku soo qalaa caawa idin ka soo dhaxaa bari waa idin imaahay ugu dambeysay hadalkiisa
qoysaska ay dhibaatadaasi saameysay ayaa waxa u badan ubadkii soo barakacay 1991 kuwaas oo xilligan ah waalidiin caruur leh balse aan waligood arag labadoodii waalid Fadme Yasiin Jaamac VOA Bosaso. Direct from Washington, the voice of
America. Uli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana ciyaarihii Champions League iyo kulamadii xalay dhacay, hadii aan fiirino natiijooyinkooda kulamadii xalay la ciyaaray, mid ka mid ah kulamada ugu adkaa ee xalay dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay kooxaha Newcastle United iyo PSG. Kulankan ayaana labada kooxood ay u dagaalamayeen sidii ay ugu soo bixi lahaayeen, laakiin ciyaartan waxay ku soo dhammaatay barbaro hal iyo hal ah. Kooxda PSG ayaana waqti dambe barbaraysay kooxda Newcastle United. Kooxda AC Milanna xalay waxay guuldaro kala kulantay kooxda Borussia Dortmund, iyadoo garoonkeeda joogta AC Milan 3-1 ayaa looga adkaaday. Ciyaar adag ayaana u dhiman iyo waliba rajo adag. Manchester City-na waxay 3-2 ciyaar soo laabashay uga badisay kooxda Leipzig. Kooxda Young Boys iyo kooxda kale ee Drena oo wada ciyaarayna waxay ku kala baxeen 2-0 waxa ku badisay kooxda Young Boys. Shakhtar oo gurigeeda joogtana waxay 1-0 uga badisay kooxda Royal ee dalka Belgium-ka. Barcelona iyo Bortona 2-1 ay ku kala baxeen. Barcelona ayaa ku badisay. Kulamo kale oo ka tirsan isla tartankan ayaa caawa la ciyaari doona, kuwaas oo ay ka mid yihiin kulanka u dhexeeya kooxaha Manchester United iyo waliba kooxda kale ee Galatasaray. kooxda Manchester United oo xaalka ku xiga ayaana ka rajay qabtay inay ka badiso Galatasaray isla markaana kooxda Bayern Munich ay garaacdo kooxda Copenhagen kooxo waaweyn ayaana laga yaabaa in tartanka ay ka haraan Arsenal iyo Lens ayaa isku aadan Sevilla iyo PSV Eindhoven ayaa isku aadan Real Madrid iyo Napoli ayaa wada ciyaari doona kooxda AC Braga iyo Union Berlin oo isku aadan yihiin natiijooyinka kulamadan waxaad ku dhigaysan doontaan idaacadeena kale hadana waxa ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
sidaro qadoodo qaboona intu daay dirtu wada qarsoontu qaybistay mirahayo lagu soo qamaamiyo qolbaxay lamuudi adiga ay qoomo qancay maayo jeeran adiga ay qoomo qancay maayo jeeran isku qeebaanu uqudan wadaagni isku qeebaanu uqudan wadaagni kala qaboobe meelan qahar lahayni kala qaboobe meelan qahar lahayni yo libanti qoryole qadir kugu abure inda qabdu wanaagi kala qaboobe meelan qahar lahayni dulku kala qaboobe meelan qahar lahayni yo libanti qoryole qadir kugu abure inda qabdu wanaagi maray chaaylku quraan lay ka saari wax ka qabashaleeyay qudbi qays markuu charay leila qolka galiya hore looga qustay qamaray chaaylku quraan lay ka saari wax ka qabashaleeyay qudbi qays markuu charay leila qolka galiya ba hore looga qustay qaburaha aynaan gelo haatani qurshayse qaburaha aynaan gelo haatani qurshayse ila figa hurkente waayno qiyaama ila figa hurkente waayno qiyaama kala qaboobe meelan qahar lahayni dulku kala qaboobe meelan qahar lahayni yo libanti qoryole qadir kugu abure inda qabdu wanaagi
heestaasi liibaantii qoryooley iyo fanaanka uu kor qoryooley ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo tani idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida ay
nabadgelyo.